Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Eugen Urușciuc. Bine v-am regăsit în această zi de vineri, 26 august. Timpul probabil mai întâi. Caniculă și la acest sfârșit de săptămână în toate zonele Republicii Moldova. La nord se vor înregistra 30-32 de grade, în zona de centru soarele va încălzi mai mult decât generos. Vor fi temperaturi atmosferice de până la 33 Celsius și aici. La sud, azi vor fi între 32 și 34 de grade, iar sâmbătă se așteaptă o ploiță cu descărcări electrice. Aproximativ aceleași valori termice se vor menține și în weekend în toate regiunile. Pe cuprinsul acestei emisiuni, cercetătorii Institutului pentru Culturile de Câmp Selecția din Bălți au elaborat 7 soiuri noi de grâu de toamnă rezistente la secetă, înregistrând tocmai în condiții de secetă severă recolte de 2 ori mai mari față de anii rodnici. Directorul interimar al instituției de la Bălți, Boris Boincean, a spus într-un interviu pentru Europa Liberă că în cazul soiului Meleag, în diferite zone ale Republicii Moldova, s-au obținut recolte ce depășesc 9 tone la hectar pe terenuri irigate și peste 5 tone pe terenuri neirigate. Urmează în scurt timp un interviu la această temă cu Boris Boincean, șeful Institutului Selecția. Apoi, o relatare despre situația din unele instituții școlare din Republica Moldova, sub aspectul lipsei de cadre didactice. În continuare, ca în fiecare zi, temele predilecte ale presei online din Republica Moldova. Și jurnal de corespondent cu Traian Ungureanu. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu directorul interimar al Institutului Selecția din Bălți, Boris Boincean, pe tema creării unor noi soiuri de grâu rezistente la secetă. În interviul ce urmează, șeful de la Selecția se referă și la riscurile legate de securitatea alimentară, degradarea solurilor și condițiile necesare pentru creșterea competitivității sectorului agrar. L-am întrebat însă mai întâi pe Boris Boincean despre performanța obținerii soiurilor de grâu rezistente la secetă în situația în care lumea se confruntă cu secete majore.
Este vorba de cultura grâului de toamnă. Soiurile de grâu de toamnă elaborate, create de colectivul Institutului Cercetării pentru Cultură de Câmp din Bălți s-au manifestat într-o manieră foarte productivă, deci le-au dat dovadă de cel mai înalt nivel de producție, 9 tone la hectar, deci vorbim de soiuri Meleag, la irigare, dar vreau să spun că și fără irigare, deci am obținut roadă de la 5,5 până la 6 tone la hectar. Lucrul acesta a fost obținut nu doar la Institutul Selecție, dar și în gospodăriile agricole, ca exemplu putem spune, iată la Ungheni, pe 2 gospodării, unde a fost obținut acest nivel frumos de producție, folosind soiurile din Bălți. Testările au fost efectuate concomitent în diferite regiuni ale Republicii Moldova, la sud Republicii, la Ștefan Vodă, în statul Copcea, deci la Ungheni, în statul Pârnița, și la Recea, în Fântâna Recea, statul Fântâna Recea. Toate aceste localități au fost obținute cel mai înalt nivel de producție la soiurile autohtone, atât la Meleag, Talisman, Vestitor și încă deci noile soiuri care ba chiar au manifestat un potențial mai mare decât cele menționate anterior. Ele se află acum în comisie de stat și noi sperăm, mizăm că vor fi înregistrate, vor fi incluse în registrul de stat. Acest nivel de producție, da, bineînțeles că s-a manifestat în anul acest 2022, dar o tendință similară, o participare similară a fost observată în anul 2020. Care a fost la fel succitos. Noi am efectuat în cadrul Institutului Selecție, am efectuat cercetări comparative, soiurile produse aici și create aici la Bălți, soiurile din regiune, din România, din Ucraina, din Rusia, deci și am comparat cu soiurile create în Europa, Germania, Franța, Elveția. Și vreau să spun că am observat așa o particularitate. În anii favorabili, soiurile europene, având un potențial destul de înalt, manifestă destul de bine. Uneori ba chiar depășesc soiurile autohtone. Toate că vreau să spun că nu cedează soiurile autohtone. Dar în anii secetoși, în anii extremali, după condiții climatice, cum ar fi 2020-2022, soiurile autohtone au dat dovadă de un nivel de plasticitate mai înalt, adică o stabilitate mai înaltă și calitate bună a producției. Deci, iată, este evident că potențialul genetic a soiurilor autohtone ne permite să obținem producții înalte, de calitate înaltă, folosind soiurile create aici pe loc în Republica Moldova. Rămâne doar, rămâne cu Ministerul Culturii, să organizăm producerea de semințe, să stabilim sistemul de producere a semințelor de origine autohtonă în vederea asigurării securității alimentare a țării, deoarece vedeți care e situația. Anii aceștia extremali vor fi mai frecvenți în viitor. În afară de asta avem și niște premize nu prea plăcut războiul în țara vecină.
Ca să revenim, domnule Boincean, la soiurile elaborate la bălți, despre ce suprafețe este vorba?
Avem în gospodării mari, cum este asta, pâlii sau ungheni.
Deci nu e vorba de terenuri experimentale ale selecției?
Nu, vorba de terenuri mari, terenuri cu suprafețe, deci suprafețe de la 100 de hectare până la câteva sute de hectare, deci la sud, la centru și la nordul Republicii. Mai mult ca atât, la sud Republicii, seminarele care au fost organizate, un interes deosebit au manifestat și fermierii din Transnistria care au participat la seminar și sunt interesați să extindă suprafețe sub soiurile deci create în Moldova. Noi colaborăm cu Transnistria și considerăm că este un moment destul de important ca în mod, așa zicem, foarte constructiv, creativ, reciproc, cu stimă reciprocă, să extindem lucrurile bune.
Ce se va întâmpla mai departe cu aceste soiuri? Vor putea eventual acestea să fie folosite și de agricultorii moldoveni la scară largă, în condițiile în care schimbările, iată, climaterice indică de la an la an o reducere a nivelului de precipitații?
Noi dispunem semințe, avem în jur la 300 de tone de semințe la acești soiuri care am menționat, sunt în stocuri la Institutul Selecția, deoarece noi am extins suprafețe de producere, avem acum în jur la 1600 hectare teren arabil, deci acești soiuri sunt în gospodării noastre micere, de la sud, din centrul la nordul Republicii. Pentru anul viitor, noi planificăm să înmulțim aici, în cadrul Institutului Selecție, în gospodărie noastră semințeră, să extindem suprafețe până la 400 de hectare, producem semințe de prebază și înmulțire. De aceea este important acum să restabilim așa numită asociație de instituții de producere, care includ de rând cu Institutul Gospodării Semințiere, care a fost una din cele mai progresive metode de integrare științei de producere, să înmulțim aceste semințe și ele vor fi la dispoziție producătorilor. Ele sunt, adică la azi, sunt, dar pe viitor vom avea și mai mari posibilități. Aici rămâne un singur motiv, un singur moment, ca, cum s-a practic în alte țări, să fie o stimulare pentru gospodării semințiere care produc sămânță autohtonă, în așa fel ca producătorii agricoli să fie cointeresați să procure sămânță autohtonă, care are avantaje pe care nu am discutat, dar nu sămânță străină, din import.
Statul ar trebui să încurajeze acest proces,
exact,
nu?
Exact. Fără o cointeresare economică din partea statului, eu cred că va fi greu de schimbat situația. Avem știință locală, e nu-i susținută. Dacă vom distruge-o, atunci noi vom considera că am avut. Așa cum știți părinții, când sunt în viață, noi suntem ocupați, nu avem timp să ne ducem la mamă, tată, dar cum nu mai sunt în viață, noi oftem, of, mamă, of, tată, aș vrea să schimb vreo două cuvinte, dar nu mai ai cu cine, nu mai sunt în viață.
Calitatea și proprietățile acestor noi soiuri sunt ca și cele tradiționale. Prin ce se deosebește o pâine coaptă din aceste noi soiuri de cea coaptă din soiuri cu care ne-am obișnuit?
Pâine coaptă din noi, de rând cu crearea soiului în câmp, noi avem și laborator analitic unde coacem pâinele, apreciem calitatea pâinii și vreau să spun pe toți indicatorii, sunt mai mulți indicatori, calitatea deci de brută, deci de a prepara, de a pregăti pâinea, sunt superioare. Ele nu cedează la alte soiuri, zicem, acele aduse din străinătate. Cu toate că vreau să spun că aici este un aspect științific foarte important, de obicei este o corelație invers proporțională. Cât e mai mare roada, cât e mai mic calitate. Dar amelioratorii au lucrat în această direcție și soiurile noi deci posedă nu doar de producție înaltă, dar și de calitate care permite coace pâine de calitate. Dar nu numai aceste aspecte. Amelioratorii au un model de soi, fiindcă soiul trebuie să fie nu doar rezistent la secetă și să aibă calitate înaltă, deci de a pregăti pâine. El trebuie să fie și rezistent la boli, el trebuie să fie rezistent la iernare, el trebuie să posede și alte calități de a folosi rațional apă din soi, deci a folosit rațional nutriente din sol. Deci sunt o serie de indicatori care nu chiar fi de ușor de obține. Aici este nevoie de o abordare, de o abordare multifuncțională, cu participarea unui grup de oameni mai larg. De aceea noi suntem la nivel republican, avem nevoie de programe complexe, pentru că bine, soiul este un aspect a problemei, dar numai puțin important este tehnologia de cultivare. Așa că sunt copil, el geniu, dar dacă nu-i hrănit, nu-i culcat la vreme, nu-i culat la vreme, nu-i educat corespunzător, el nu-și manifestă potențialul. Așa e și soiul, el e ca un copilaș.
Ascultați interviurile matinale la Europa Liberă. Acum discutăm cu Boris Boincean, directorul interimar al Institutului Selecția din Bălți.
Au existat în Republica Moldova în ultimele decenii 5 secete majore și experții spun că acest fenomen se va amplifica în perioada ce urmează. Ar trebui cumva regândite abordările în sectorul agrar dacă vorbim de aceste secete majore?
Problema este între cei că sistemul nostru agricultor nu este adaptat la aceste condiții de secete. Și aici este nevoie, aș spune, un proiect de țară, la nivel de țară, cu schimbarea sistemului de agricultură, unde orientarea principală va fi pus nu doar și nu atât pe nivel de producție, cât pe restabilirea fertilității solului. Dacă până acum modelul sau paradigma de intensificare agriculturii era bazat pe folosirea inputurilor industriale, îngrășământ minerale, pesticide, care de fapt sunt în mare măsură derivate a surselor energetice neregenerabile, toate aceste măsuri, pesticide, îngrășămintele, deci irigare, arătura, erau orientate la obținerea un nivel de producție maximal, asta s-a schimbat radical, parcursul e doar la ultimele 6 luni. Dacă în ianuarie o tonă de sulfat de amoniu costa 5.000 de lei, acum o tonă de sulfat de amoniu costă 25.000 de lei. Experimentele noastre de lungă durată, 60 de ani mai bine, dă dovadă de faptul că dacă avem un sistem de agricultură în centru care este asolamentul, bine echilibrat, bine echipzuit, orientat nu doar la obținerea un nivel maxim producție, dar și la restabilirea fertilității solului, atunci prin sol calitativ, prin sol sănătos, noi putem reduce cardinal doze îngrășimi minerale, ba chiar să ne debarăsăm de ele, să folosim azotul biologic în schimb de azot tehnic din îngrășimi minerale, să excludem ba chiar folosirea pesticidelor, să reducem drastic folosirea arăturii cu cormană, pentru că aceasta este un nonsens, arătura.
Da, se spunea anterior că Republica Moldova are unul dintre cele mai fertile soluri din lume. Dar care este realitatea acum? Ce se întâmplă, de fapt, cu solurile din Republica Moldova?
Noi suntem unica țară în lume care avem aproape 80% din teritoriul ocupat cu cernozemul. Nu e altă țară atât de bogată. Deci, din cauza că noi ne-am ocupat cu agricultura aceasta de minierit, sistemul de agricultură speculativ, orientat preponderent la roadă și profit, noi am neglijat lucruri foarte importante, cum sunt aspecte ecologice. Noi trebuie să învățăm a face agricultură studiind natura. Ecosistemele naturale trebuie să servească ca model pentru sistemele agricole durabile.
Dar se face ceva pentru ca să fie menținută cumva calitatea solului?
Eu aș vă aduc copil de foarte grăitoare. Solul acordă servicii. Dacă avem un sol calitativ, sănătos, el frică bine apă, noi avem apă potabilă care putem să o folosim. De ajuns spun că 95% din fântâni în Moldova sunt poluate cu nitrat, cu alte reziduri de pesticide. Solul este unica sursă, cea mai importantă sursă, care permite de a reduce încălzirea globală, deci cauza sunt că prin intermediul plantelor, prin intermediul fotosintezii, deci dioxid de carbon care provoacă încălzirea globală, unul din gaze care provoacă încălzirea globală, poate fi fixat în sol, în formă de humus, îmbogățind solul cu materie organică. Deci, dacă noi, iată, deci mă uitați la Canada, statul Alberta, fermierii primesc subvenții pentru fiecare tonă de carbon humus acumulat în sol. Noi, cred rău, nu avem la nivel statal, nu avem un sistem care ne permite să monitorizăm ce suntem cu solul nostru. Noi avem proprietate asupra pământului, la vreo 95% sunt proprietate mai bine, chiar sunt proprietate private, dar nu avem stăpân. Stăpân e statul. Solul aparține nu nou, aparține și cei care vor veni după noi.
Mai multă lume se arată îngrijorată în contextul unor eventuale riscuri la adresa securității alimentare. În opinia dumneavoastră, Republica Moldova trebuie să fie îngrijorată în acest sens?
Eu cred că da, deci dumneavoastră menționat deja aceste riscuri, deci este pericolul manifestării tot mai frecvente a secetelor. Din al doilea este războiul. Uitați ce se întâmplă acum în Ucraina, vedeți cum suferă practic continentul deci african, deosebit la lipsă de boabe. Traile aspect este prețul înalt la surse energetice care de fapt ne impun să regândim modul de cultivare culturilor, să depinde mai puțin de aceste surse energetice neregenerabile. Noi, poate aceasta e prima dată, o spun, fiindcă agricultura poate servească nu doar în asigurarea securității alimentare, dar și în asigurarea securității energetice.
Ce lipsește sectorului agrar din Republica Moldova? Ce ar trebui să facă autoritățile pentru ca acest sector să devină mai productiv, mai eficient?
Trebuie ca agricultura să se întoarcă cu față spre știință și fie o conlucrare mai strânsă între tot ceea ce se face, deci să fie argumentat științific și sunt diferite modalități de integrare a științei producere. Un exemplu elocvent sunt asociații științei producere, care au fost și au fost distruse în considerente cunoscute, pentru că noi făceam concurență pentru firmele care importau în Republica Moldova.
În opinia dumneavoastră, care vor fi în următorii ani tendințele pe plan global în sectorul agrar și unde se va regăsi Republica Moldova în acest proces?
Bine, noi suntem o țară mică. Noi nu putem să concurăm cu un gigant, agricultura gigantă din Ucraina, din România, vecinii noștri. Noi, pe piață, noi să influențăm așa în mod strategic, dar este important că noi, în primul rând, să asigurăm securitatea alimentară a țării, asta este o prioritate. În al doilea rând, să nu permitem să prevenim degradare, poluare și alte efecte negative asupra mediului ambient și sănătății oamenilor, excesul de producție care vom avea surplusurile, dar putem să comercializăm. Tendința în toată lumea acum este de a crea lanțul închis, fiindcă banii în agricultură vin nu de la comercializarea materiei prime. Asta e tragedia noastră, mă scuzați, poate exagerez, dar conștient exagerez, atât timp cât noi vindem grâu, atât timp cât vindem porumb boabe, atât timp noi suntem sărași.
De ce?
Fiindcă această producție nu asigură pus valoare. Pus valoare vine de la, zice, mai bine ar fi că aceste boabe să trecem prin găini, producem carne, vinem carne care acolo pus valoare, sau lapte, sau, eu știu, carne de porcine, deci sau, eu știu, iată, o modalitate de asociere. Eu cred foarte mult în cooperative, unde producătorii pot coopera atât pe orizontală cât pe verticală. Noi nu avem legături între fermieri, noi nu cooperăm, și între fermieri și procesatori. Fiecare vinde separat, fiecare caută venit separat, dar noi putem să conlucrăm cu aceiași procesatori, cu aceiași vânzători, să avem lanț final, iată, uitați în Olanda.
Aveți în vedere dezvoltarea industriei prelucrătoare în sectorul agrar.
Exact. În Olanda nu vinde nimeni lapte, nu vinde nimeni, eu știu, boabe. Toți vând, eu știu, produs finit pâine în cooperative sau în America, în Dakota din Nord, cooperative sunt foarte dezvoltate. În Olanda, mă întorc la gândul celălalt, nimeni nu vinde lapte ca materie prime. Toți vând brânzeturi, smântână și în cadrul cooperativei, deci fermierul, producătorul, își restituie banii din produs final, acolo unde e venit, acolo unde e pus valoare. Iată, probabil că asta nu lipsește lista de cooperare, lista de... Că aici e bani, aici e posibilitatea de a îmbogăți, ca fermieri, să avem fermieri bogați. Dar așa suntem noi sărași, prețul la inputuri cresc, cu atât povara spre solului mai mare, vrem să facem roade mai mari, să dăm datorii, cum credit și așa mai departe, deci un cerc vicios.
Boris Boincean, directorul interimar al Institutului de Cercetări pentru Culturile de Câmp Selecția din Bălți. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și reportaje găsiți pe site-ul Europei Libere la adresa moldova.europalibera.org, dar și oricând în constantă reînnoire pe rețelele de socializare. Aici e Radio Europa Liberă. La microfon, Eugen Urușciuc. Lipsa profesorilor în mai multe instituții școlare din Republica Moldova se va resimți și în noul an școlar. Datele Ministerului Educației arată că numărul total de posturi vacante în instituțiile de învățământ este de aproape 2200 sau cu circa 200 mai mult decât anul trecut. Cea mai gravă situație se atestă în raioanele Ungheni, Hâncești, Nisporeni, Călărași și Ialoveni. Situația pare să fie salvată și de această dată de învățătorii pensionari. Mai multe în reportajul realizat de Liuba Maxim.
Raionul Ungheni este unul dintre cele mai mari din Republica Moldova, iar lipsa cadrelor didactice se simte aici tot mai acut. Potrivit șefei Direcției Educație Ungheni, Iulia Pancu, pentru noul an de studii nu au fost suplinite nici 10% din posturile vacante.
Și anul acesta, din 129, după cum am menționat, repartizați au fost 13, au prezentat doar 3 cadre didactice.
Situația este și mai proastă în raionul Călărași, unde nu s-a prezentat la locul de muncă repartizat niciun tânăr specialist.
Noi suntem în pregătire pentru conferința raională a cadrelor didactici, un element, un moment simbolic al conferinței din august, era omagierea tinerilor specialiști și primirea lor în rândurile catedrei raionale de pedagogi. Veneau 7, 8 în ultimul timp, cu 4-5 ani în urmă veneau și 12, 14. Eu probabil că acest moment din scenariu îl voi exclude, pentru că până la acest moment nu avem nici un tânăr specialist.
Spune șefa Direcției Învățământ Călăraș, Elena Gonța. La nivel de țară, cele mai multe posturi vacante în școli sunt cele de învățători de clasele primare, peste 200 de locuri și profesori la disciplinele cheie, precum matematica și limba română.
Și cam aceleași instituții care și anul precedent au dus lipsă de cadre și anul acesta. Eu pot să dau doar câteva exemple așa. Și în anul precedent și anul acesta, iată, în 2021-2022 au fost Liceul Teoretic Elada, matematică, cum a spus, și alte discipline, gimnazie Sinești și gimnazie Frăstinești.
Tinerii de azi nu sunt interesați să devină profesori, iar absolvenții facultăților pedagogice nu vor să lucreze în sate din cauza salariilor mici.
Nu îi atrage și 120.000 de lei care sunt 3 ani, pentru că ulterior el trebuie să stea la salariul cel modest. Ieri am auzit care este cel mai mare salariu și pentru ce specialitate, ingineria. Ori noi suntem ingineri de suflet și acolo era 40.000 de lei salariu lunar. Și aici noi, un tânăr specialist, așa, se duce cu 5.000 și ceva salariu.
O parte din tinerii profesori pleacă peste hotare, alții își schimbă domeniul de activitate.
În sistemul educațional e foarte solicitant, e foarte greu să lucrezi. Adică volumul de muncă este mare, documentație foarte multă, mulți dintre ei cedează.
Este de părere Oxana German, șefa Direcției Educație din raionul Ialoveni. În aceste condiții, responsabililor din educație nu le rămâne decât să se roage de profesorii care s-au pensionat să revină în școli.
Cei de vârstă pensionară sunt profesioniști foarte buni, dar iată partea că oricum natura nu schimbă nimeni, aici nu mai joacă festa. Dar deocamdată rezolvăm problema cu ei.
Spune Iulia Pancu. În instituțiile de învățământ din raionul Călăraș vor fi angajați 122 profesori care s-au pensionat.
Deci aceeași situație cumuliștii, angajarea profesorilor pensionari și mai reușim încă să îndreptăm la recalificare anumiți specialiști care sunt deja aici la noi în teritoriu, care au făcut studii în alte domenii și se reprofilează.
Povestește responsabila de la Călăraș. Ministerul Educației recunoaște că problema este gravă și persistă de mai mulți ani. Autoritățile promit că vor aproba în curând o strategie de dezvoltare a educației, care va conține un pachet de propuneri pentru soluționarea crizei cadrelor didactice din învățământul general.
Deci pentru a pune în aplicare strategia 2030, bineînțeles că este necesar de resurse financiare enorme, inclusiv și pentru motivarea cadrelor didactice, dar acest lucru va fi făcut obligatoriu, fiindcă în caz contrar, deci am putea să riscăm ca în viitorul apropiat numărul persoanelor care vor pleca din sistem să crească.
A declarat șeful Direcției Învățământ General de la Ministerul Educației, Valentin Crudu.
Cristina Popușoi acum cu o trecere în revistă a principalelor știri din presa online și a temelor de presă care au suscitat cel mai mare interes pe rețele.
Peste 80 de site-uri guvernamentale au fost în ultimele 3 zile ținta unor atacuri cibernetice lansate din afara Republicii Moldova. De atacuri au fost vizate platforme și portaluri publice, însă impactul asupra funcționării acestora a fost unul limitat, scrie jurnal.md. Hackerii transmiteau un număr mare de cereri de conexiuni sau un volum mai mare de date pentru a supra-solicita resursele de procesare a sistemelor informaționale, vrând astfel să facă site-urile nefuncționale. În continuarea aceluiași subiect, ziarul de gardă îl citează pe premierul Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, care susține că autoritățile continuă să vegheze asupra acestui domeniu, astfel încât toate instituțiile să fie funcționale. Premierul afirmă că Republica Moldova încearcă să facă față acestui val de atacuri cu resursele proprii. Grupul prorus de hacker Killnet a amenințat marți că va ataca instituțiile de stat din Republica Moldova. Republica Moldova trebuie să investească mai mult în securitate pentru a face față noilor provocări în contextul războiului din Ucraina, dar și a războiului hibrid la care este expusă, crede deputatul Lilian Carp, președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională. Citat de Radio Chișinău, deputatul spune că Republica Moldova se confruntă cu această mare problemă a atacurilor cibernetice și face în prezent față, dar aceasta nu înseamnă că nu trebuie făcute mai multe investiții, iar domeniul cibernetic trebuie consolidat. Reforma administrației publice la care lucrează guvernul nu se va atinge de raioane, dar va avea la bază alte 5 domenii, între care digitalizarea serviciilor publice. Reforma va presupune și revizuirea competențelor autorităților centrale față de cele locale, precizează Ziarul Național. Pe parcursul acestei reforme, guvernul de la Chișinău ar urma să coopereze cu Suedia și Olanda, care vor ajuta la consolidarea mecanismului de coordonare a acțiunilor ce țin de reforma administrației publice. Guvernul menționează că Republica Moldova are nevoie de o administrație publică centrală și locală eficientă în contextul obținerii statutului de țară candidată la Uniunea Europeană. O inițiativă de consolidare a centrului politic survine de la președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov. Acesta vrea să unească reprezentanții mai multor partide de dreapta și centru-dreapta și a discutat deja cu unele formațiuni politice neparlamentare. Contactat de agora.md, Dumitru Diacov a spus că e nevoie să se consolideze un centru politic pentru că puterile parlamentare din opoziție și de la guvernare nu conlucrează între ele. Ideea de a crea o astfel de formațiune a venit de la Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European, care nu ar fi reușit să identifice un aliat politic în Republica Moldova. Pe Facebook, potrivit aplicației de monitorizare a rețelelor CrowdTangle, este populară știrea Radio Chișinău despre noul ajutor militar pe care l-a anunțat premierul britanic Boris Johnson pentru Ucraina în timpul vizitei sale surpriză la Kiev. De interesul publicului moldovean de pe Facebook se bucură și știrea Europei Libere despre Polonia, care a început să demoleze un monument din epoca sovietică dedicat soldaților Armatei Roșii, cel mai recent dintr-o serie de monumente demolate în Europa de Est pe fondul ostilității crescânde față de Rusia și invazia acesteia în Ucraina. Pe Instagramul moldovean este virală știrea TV8 despre salariul mediu brut al unui cetățean al Republicii Moldova, care este estimat la aproape 9.000 de lei. Jurnaliștii scriu de asemenea și care sunt domeniile cel mai bine plătite în Republica Moldova.
Jurnal de corespondent acum cu Traian Ungureanu. O tabletă despre cum pisicile pot aduce echilibru oamenilor.
Un fost profesor de matematică hrănește pisici. În fiecare zi, la aceeași oră, apare pe bicicletă și e înconjurat de o pisicime numeroasă care se adună la ospăț. Apoi pleacă și mai poate fi văzut pe la magazine. Mereu respectuos și modest, fără alte discuții decât ce mai e prin oraș și în ce piață găsești cei mai buni pepeni. Nu pare să fost vreodată profesor, dar mulți oameni jură că i-au fost elevi. Vecinii spun că a început să se ocupe de pisici acum 20 de ani, din prima zi de pensie. Umblă îmbrăcat, simplu și îngrijit. Nu e niciodată supărat și nu pare la curent cu frământările lumii. E aproape invizibil, dar populează amintiri și stârnește mirare. Așa de senin, în vremurile astea, pisicile au avut noroc. Oamenii mai așteaptă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Emisiunea noastră se apropie de final. O emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Recomandarea noastră din totdeauna este însă să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Eu sunt Eugen Rușciuc, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit. Aici e Radio Europa Liberă.